Ura je 11. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je Petra Stopar.
Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi bomo nocoj obhajali tretji sveti večer pred jutrišnjim praznikom Gospodovega razglašenja. Ta se v zahodni tradiciji imenuje tudi praznik svetih treh kraljev. Na slovenskem je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta. Papež Frančišek bo jutri dopoldne mašo daroval v Vatikanski baziliki, na Radiu Ognjišče pa bomo mašo ob 9:00 prenašali iz ljubljanske stolnice. Daroval jo bo nadškof metropolit Stanislav Zore. Jutrišnji praznik je pri nas nezapovedan, medtem ko je po nekaterih drugih državah, na primer v Italiji, to zapovedan in hkrati tudi državni praznik. Božični čas bomo v cerkvi končali s praznikom Jezusovega krsta. Kot je poročala spletna stran družine, Vatikan razmišlja o konkretnih možnostih za prenos številnih pristojnosti na škofovske konference posameznih držav. Kot je v pogovoru za vatikanski časnik Osservatore Romano pojasnil glavni tajnik škofovske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri, bodo naslednji mesec priredili seminar z izvedenci za cerkveno pravo in ekleziologijo na temo sinodalnosti. Papež Frančišek je namreč oktobra lani v nagovoru ob 50-letnici obstoja škofovske sinode pozval k dejavnejšemu uresničevanju načela sinodalnosti na vseh ravneh cerkve. Izrazil je željo po večjih pristojnostih narodnih škofovskih konferenc. Cerkev v Mehiki ob papeževem pastoralnem obisku v februarju pripravlja narodno nabirko za izgradnjo 2 sprejemnih centrov za migrante. Migracijsko vprašanje je namreč v Mehiki še posebej pereče, saj vanjo vstopajo prebivalci Gvatemale, Hondurasa, El Salvadorja, Kube, pa tudi Indije in Kitajske. Več Urška Hrast.
Kot je za agencijo Zenit, ki jo navaja Radio Vatikan, zatrdil mehiški škof Felipe Arizmendi Esquivel, tamkajšnja cerkev vodi že 3 nastanitvene centre za migrante. Vendar bi rada odprla še sprejemna centra na meji z Mazapo ter v Salto de Augui. Kot pravi, jim prostovoljci v centrih ponujajo osnovne stvari, hrano, posteljo, tekočo vodo. Včasih jim uspe pomagati tudi v zvezi z določenimi pravnimi vprašanji, kar pa po škofovih besedah ni lahko, še posebej v državi, kjer denar pokvari vse, včasih celo cerkev. Mnogi mladi ne najdejo dela, kriminalne tolpe jih privabijo v svoje vrste, prisilijo jih krasti, ubijati, preprodajati drogo. Grozijo jim smrtjo med njihovimi družinskimi člani, je pojasnil mehiški škof. Po njegovem mnenju je zato treba okrepiti mladinsko in družinsko pastoralo. O papeževem obisku Mehike, ki bo prihodnji mesec, pa škof Esquivel pravi, da mehiški narod papeža Frančiška zelo spoštuje, ne samo zaradi njegove preprostosti, ampak tudi zato, ker vse usmerja k bistvu evangelija. Verniki ga vidijo kot umirjeno osebo, ki pa se zelo dobro zaveda prave poti, ki jo je treba prehoditi. Spomnimo, sveti oče bo na apostolsko potovanje v Mehiko šel 12. februarja.
Bo pa ta papežev obisk v tujini prvič minil brez dolgoletnega organizatorja apostolskih potovanj Alberta Gazvarija. Rimljan bo ravno v tem času dopolnil 70 let in se bo upokojil. Kot je poročal italijanski dnevnik La Stampa, bo svojo službo predal Kolumbicu Mauriciju Ruedu, vatikanskemu diplomatu, ki je nazadnje delal v državnem tajništvu. 29. februarja bo Gazvari odstopil tudi z mesta upravnega direktorja Vatikanskega radija. Že pri 23 letih je Gazvarijevo področje dela postalo organiziranje radijskih in televizijskih prenosov papeških potovanj. Leta 1982 je prišel v pripravljalno ekipo organizacije papeških potovanj, mesto organizatorja pa je kot prvi laik prevzel leta 2005 od nadškofa Renata Bokarda. Med potovanji je Gazvari papeže spremljal in bil vedno v njihovi neposredni bližini. Radio Vatikan poroča, da je bila v majhni pakistanski vasi blizu mesta Okara posvečena nova cerkev svetega Petra Apostola. Škof v Faizalabadu, Joseph Arshad, je med sveto mašo povedal, da je nova cerkev poseben dar leta usmiljenja, v katerem smo, ter znamenje edinosti in usmiljenja do vseh vaščanov. V jubileju usmiljenja Kristus želi, da smo usmiljeni kakor oče, je spomnil škof Aršad in vernike spodbudil, naj se odpovedo sovraštvu in maščevanju, ter vas Pakistan napolnijo z Božjim usmiljenjem. Slišali ste novice iz življenja cerkve doma in po svetu. Sledijo podatki o vremenu in stanju na cestah.
Danes bo oblačno, čez dan se bodo predvsem v južni polovici Slovenije pojavljale manjše padavine, sprva bo deževalo le ob morju in na Goriškem, drugod bo snežilo, nato pa bo po nižinah jugovzhodne Slovenije sneg prehajal v dež. Možna bosta tudi poledica in žled. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 8 do minus 2, na Primorskem od 3 do 7 stopinj. Po noči se bo v severni Sloveniji prehodno delno zjasnilo, do jutra pa se bo večinoma spet pooblačilo. Jutri bo oblačno, čez dan se bodo še pojavljale manjše krajevne padavine, večinoma bo snežilo, najnižje jutranje temperature bodo na severu do minus 10, drugod od minus 5 do nič, ob morju do okoli 3, najvišje dnevne pa od minus 4 do 1, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in suho, predvsem zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Popoldne bo predvsem v višjih legah zapihal zahodni do jugozahodni veter. V petek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Pa še nekaj vremenskih podatkov. V Ljubljani oblačno minus 2 stopinji, v Mariboru minus 7, Celje minus 10, Koper 5, Murska Sobota minus 7, Novo mesto pretežno jasno minus 4, letališče Edvarda Rusija na Maribor megla minus 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno minus 5, Bovec in Krško minus 4 stopinje, Postojna pa minus 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta